Салам, қадырлы дінгілейчілер! Бүгін үнісіңізі бір аялың еден ішіннен нәйіл пұшман болуныны ве Құдайың мерхеметі хақында шаятлығыны еллайыз. Бүгінгі күнде өрен көп аялар мертебі діңе өз бақбедіні көзлеян ве башқа себеплер білен хамиласыны алдырып ташылярлар. Бүгінгі қахраманымыз хем таш оның ялы ел тұтанылардан бейірідір. Келің оның шаятлығыны ешітіп көреяз. Мен бұннан 5 ел өн Құдай ве Иса Месих хақында ешітмәндім. Құдай Иса Месих арқалы бізі гүнә батқасыннан ғұтылыш мүмкінлігіні берянаны білен сон хаятым өзгірді. Шоу бақытларда мен 20 яштан кечендім. Ене атам яш тұрмыша беренлері үчін ентек чағалы болмағы ісләмеядым. Ене көп вақт кечмен көрелі болдым. 9 ай қиыншылықлардан соң қиызым болды. Соң болса, яқын арада доғырмаслыға қарар еттім. Чағам бір яштан кечен соң көрелі кенімі дұйдым. Хич кімі айтман барып, хамиламы алдырып келдім. Хич кім хич зады дұймады. 2 ел кечіп, ене бір хамиламы алдырдым. Хергезек хамиламы алдырмақ, күчлі, елхенч физики бе рухи яғдайда болды. Шол вақта мен пішманлықтан көрі рухи еңіліге дұйардым. Еденлерімің асыл манисыны болса, діңі хаятымда Құдай танап біленсін аңладым. Әрім ұзақ вақтан бәрі көрілі болмияным хаққында кепледі. Соң болса, чаға көрмәге үректен қарар етті. Мен хем оның пікіріне қошылдым. Әмма бір меселе дұш келдік. Вақт кечіп барияды. Мен хич көрілі болмиядым. Өңлері мен өрен аңсат көрілі болып қалиядым. Енді болса, еденлерім үчін алян жезам болса керек дейіп ойлаядым. Бұ хабары іштен әрім қатты қысынды. Мен хем еден айыпым ағырлығындан қиыншылық чектім. Құдайым, мен 2 кезек адамыма айтман беденімді башланып келен тәзі хаятты йоқ еденімнен соң ене перзент сорамаға мұнасип дәлдігімі білиян дейіп ялбариядым. Доғры, мен оғылсыз кечмәге лайықтырын, ене сеннен ялбарып сорайан, менден мерхеметіңі аяма, доғырмағыма мүмкіншілік бер. Шондан соң әрім өңінде еден ішлерімнен тоба еттім. Ол ұзақ вақт мен білен геплешмен кезді. Соң болса, бұл хақта біллелікті сорап башладық. Құдай біздің ибадатымыза жоғап берді. Чағаларымың доғылышы, Құдайың маңа дегішлі мерхеметі вән мәхрибанчылығының бейік көргізмесі болды. Ол маңа еділ өзім мұнасип болман зады соғат берді. Құдай мерхеметіні өзінің шалығында яшайынлара соғат едер. Оның шалығына өзінде яшамаға рұқсат едер. Мен Құдайың мерхеметі химаяты хақында өң ештіп білінім деді. 2 кичік хаяты өліміне себепчі болмастым. Мен ентек хем Құдайың мерхеметіне мұнасип дәлдігімі білян. Йөне Құдай менден мұңа мұнасип болмағымы талап етмеді. Мен шондан бегенян. Діңе оңа табын болмағымы, оның елінен юремегімі ісліяр. Бұ болса менің елімнен келіяр. Хәзір аяллар арасында хамиланы алдырмаға қаршы дұрын. Аборт еттірмекчі болян аяллар білен түйіс юректен кеплешіп, олары бұ ниетлерінден қайтармаға херекет едіян. Бұ барада Құдай маңа ярдан берер.